Vaše excelencie, otcovia arcibiskupy, biskupy, oltárni spolubratia, diakoni, ctihodné sestry a bratra, bratia, milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi. Lúčime sa tu v Košiciach na východnom Slovensku v dome svätej Alžbety s otcom kardinálom Jozefom Tomkom, mužom cirkvi. Mali by sme asi písať s veľkým M. Jeho život a smrť nám potvrdzují, ale potvrdzují nám to aj veľkosť cirkvi. Lúčime sa s veľkým synom Slovenska, východňárom, udavčanom, ktorý až do konca svojho života hutoril. Tak sa predsa s vámi lúčil pri vašej poslednej púti do Ríma. Lúčime sa s kardinálom rímskej cirkvi, ktorý počas svojho života zohrával nielen slovenskú úlohu. To je istým spôsobom dôvod, prečo chcem aj ja na tomto mieste s vami poďakovať. Bol oporou našej cirkvi v bývalom Československu, o čom svedčia materiály štátnej bezpečnosti a československých spravodajských služieb. Ich záznamy slúžia ku cti mužovi, ktorý nezradil a nepoškvrnil svoju hruď. Tak hovorí básnik. Naposledy som sa s otcom kardinálom stretol tu v Košiciach počas minuloročnej návštevy svätého otca Františka. Zamyslenie sa nad celým jeho životom, ktorý sa začína v Údavskom až po jeho koniec, je v súčasnej dobe nielen výzvou, ale aj ozvenou nádeje pre vás najmladších. Možno aj pre najmenších. Nie je potrebné sa obávať o svoju budúcnosť, pretože Boh je a bude s vami, ako bol s ním. Vaše kroky, prekonané prekážky, niekedy odreté kolená a lakte, myslené nielen doslovne, ale aj metaforicky, sa zapíšu do vašej identity a stanú sa formačnými prvkami vášho života, ktorý môže byť vždy jedinečný a veľkolepý, aj keď nemusíte byť kardinál. Sledoval som štúdijnú a dá sa povedať vedeckú kariéru otca kardinála. Jeho prvé magisterské a doktorantské práce sa týkajú štruktúry cirkvy, zakladania biskupstiev na Slovensku v 18. storočí. Uvedeme si, že pri vytváraní nových cirkevných provincií a diecéz bol skutočne dôležitým poradcom s kompetenciami a skúsenosťami. Narodil sa tu, na východnom Slovensku, kde v každej dedine nájdeme minimálne 3 alebo 4 svätyne. Rímskokatolickú, gréckokatolickú, pravoslavnú, protestantskú, tedy kalvínskú alebo luteránskú. Môžeme si všimnúť jeho významné diela a aktivity v rámci ekumény. To nebola ekuména akademicky a cirkevne politicky ladeného preláta. To bola ekuména života, životnej praxe. Je to on, ktorý je postavený do čela novovznikajúcej inštitúcie v živote cirkvi po druhom vatikánskom koncile, a to je úrad generálneho sekretára synody biskupov. Nie, dnes nezačínáme od nuly, ale môžeme si povedať, že pokračujeme v tomto diele, ku ktorému ho pozval svätý Pavol VI, pápež koncilu, muž veľkého dialógu, ktorý začal naplňať faktický svetový rozmer cirkvi. Otec kardinál Jozef Tomko mohol na konci vidieť, ako sa rozrástlo toto dielo, na ktorom sa nepochybne plne podielal. Úvahy o tom, že polský pápež vytvorí slovanský tandem, polsko-slovenský alebo polsko-československý tandem s kardinálom Tomkom ako štátnym sekretárom, neboli v pláne Božej prozreteľnosti. Politika kardinála štátneho sekretára Casaroliho, založená na politike uvoľňovania, nebola v krajinách sovietského impéria cirkvou a biskupami celkom prijatá. Do čela tejto cirkevnej politiky sa postavil sám pápež Vojtila, svätý Jan Pavol II., veľký pápež tisícročia. Čo mali spoločného Vojtila a Tomko? Poznanie dvoch diktatúr, ktoré sa snažili zvrátiť Boží poriadok, zbaviť človeka, národy a štáty ich slobody a utvoriť z nich poslušnú masu novodobých otrokov ideológie. Otcovi kardinálovi pripadla iná úloha. A dovolím si povedať, úloha druhého muža cirkvi. Je vymenovaný za prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov. Bol synom národa, ktorý nielenže nevlastnil kolónie, ale vedel, čo znamená strata suverenity a nedostatek národnej a politickej slobody. To boli najhlavnejší témy, ktoré hýbali dvoma tretinami sveta. A tu kardinál Jozef Tomko zastával úrad, ľudovo nazývaný Červený pápež. Áno, on mal hlavné slovo pri výbere a menovaní biskupov, pri zriadovaní nových diecéz, pri určovaní základných podmienok a vzťahov medzi Svetou stolicou a miestnymi cirkvami v Afrike, Ázii a iných regiónoch. Bola to veľká príprava na rozvoj cirkvi v tých oblastiach, ktoré dnes plne reprezentujú naši cirkev. Vieme, že jeho talent rozpoznal už zosnulý biskup Jozef Čársky, ktorý ho poslal na štúdium do Ríma. Za kňaza byl vysvetený v lateránskej bazilike, v tej, kde bol schválený slovanský liturgický jazyk, preklady písma a liturgia. Získává zde účasť na poslaní Ježiša Krista, jediného kňaza Nového zákona. Jeho porozumenie a pochopenie bohatstva cirkvi, ku ktorému patrí aj dielo svätých Cyrila a Metoda, ktorí prenesli našu stredoevropskej kraje do vtedajšieho sveta kultúry a civilizácie. Vtedy vedľa východorímskej a západorímskej ríše povstává Veľká Morava, ktorá istým spôsobom je základom našej existencie. Po vzniku nášho štátu, po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podielal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 napísať svojmu prezidentovi, že to bola Svetá stolica, ktorá určením hraníc diecéz zabezpečila naše štátne hranice. Bolo to po rokovaní jak v Lokarne v roku 1925, keď už západné mocnosti naznačili, že nás opúšťajú. Pamätajme si tieto skutočnosti aj dnes a pochopíme aj kroky mladého kňaza Jozefa Tomka, ktorý sa stáva vicerektorom a ekonómom Československej pápežskej kolégie koleje v Nepomucénu v Ríme. To mohlo existovať aj vďaka nemu a slovenskej emigrácii, jej veľkolepej hospodárskej a finančnej podpore. Tak, ako by náš spoločný štát v roku 1918 nevznikol, keby nebolo Clevelandskej, Chicagskej a Pittsburghskej deklarácie, keď nemožno poprieť významnú a rozhodujúcu pomoc slovenských kňazov v USA. Vieme, že práve východ Slovenska, rodisko otce kardinála, má veľké spojenie s rodákmi spoza oceánu. Toho viedlo aj k založení a ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1959. Keď tento ústav znamenal pre slovenský katolicizmus veľkú podporu aj v príprave a formácii kňazského dorastu. To sú skutočnosti, ktoré nemôžem vynechať a musím ich s úžasom obdivovať. Myslím si, že najmä pre nás, ktorí sme prijali sviatostný pohľad na kňazstvo Ježiša Krista, je potrebné pripomenúť kázeň otca kardinála pri príležitosti zlatého jubilea jeho kňazstva. Rád by som zacitoval pani Dagmar Halasovú, manželku nášho prvého spoločného veľvyslanca pri Svätej stolici po roku 1989, ktorá už takmer 30 rokov stále s obdivom hovorí. Áno, to je Kristov kňaz. A keď pochválila homíliu otca kardinála, povedal, ale pani Dagmar, keby som neveril tomu, čo konám, nemohol by som žiť. Myslím si, že práve prežívanie Kristovho kňazstva, prežívanie krásy a veľkosti Kristovho kňazstva je jedným z najdôležitejších nie odkazov, ale najdôležitejšou výzvou pre vás, chlapci, mladí muži, a to nie len na území košickej diecézy, ale je to výzva pre celú Európu. Jeho slova patria vám. Vy, mladí, potrebujete ideály. Kristus vám ich dáva. Následujte ich. Je to ťažké, ale on je s vami a bude vo vás pôsobiť a bude vašou silou pre vás i pre bližných. Citace. Na sviatok svätého Dominika sa ma jeden muž strednej generácie opýtal, čo dnes cirkev potrebuje. Bez rozmýšľania som odpovedal, chýba viera. K tomu nám napovedá sám otec kardinál. Pestujte túto vieru tak, aby nielen Košice, košická diecéza, aby celé naše Slovensko znovu ožilo v krstnom kúpeli, aby sa obnovilo v Kristovi v línii našej cyrilometodskej tradície. Otec arcibiskup Alojz Káč vyhovel prosbe zesnulého otca kardinála, aby mohol byť pochovaný v Košickej katedrále. Splnil túto prosbu a všechno ho nechal pripraviť pre prípad smrti. Dnes je deň, keď sa tohto úkonu ujímáme. Identita človeka, teda aj kardinála Jozefa Tomka, nám ukazuje nie plynúcu, neukotvenú existenciu človeka, ale vedomie totožnosti, vyrástajacej z rodinného krbu, z rodnej dediny, z rodného kraja a vlasti. Príslušnosť k miestnej cirkvi je určujúcim faktorom pre každého katolíckého kresťana, ale najmä pre kňaza. Citujem z homílie otca kardinála počas misi Chrysmatis na Zelený čtvrtok. Tu, v Košickej katedrále. A ja vás môžem uistiť, že aj ja som takto túžil, preveľmi túžil sláviť raz eucharistickú obetu s vami v tomto historickom dome, poslednej katedrále Západu, ktorá aj pre mňa je ako rodná mať. Košickom dome, uprostred veriacich tejto diecézy, ku ktorej ma viaže nielen pôvod, ale aj láska. Košická cirkev, tá partikulárna cirkev, tá čiastka tajomného tela Kristovho, ktorá žije na území Košického biskupstva, a tak veru aj tam nájdete trilalie, znak košickej diecézy. Z tých lalií vyrostla aj lalia blaženej Anny Kolosárovej. Dovolte mi, aby som sa s vami na záver poďakoval ako nástupca kardinála Jozefa Barana, ktorý svojho času s otcom kardinálom Josefom Tomkom zdieľal rímsky exil, ako nástupca kardinála Tomáška, ktorý, ako zaznamenávají kroniky spravodajských služieb, sa mnohokrát radil s kardinálom Tomkom o postupe, ako ďalej pracovať pre slobodu cirkvi a našich národov. Sám by som chcel poďakovať za všetka stretnutia, za jeho otcovské, ale veľmi hlboké rady a ponaučenie. A dovolím si povedať za jeho priateľstvo. Medzi nami bola nielen nerovnosť veku, ale aj skúsenosti. A preto môžem povedať, že žiak zostane svojmu učiteľovi vždy vďačný. Otec kardinál Jozef, Pán Boh zaplať za všetko, čo si vykonal pre Kristovu církev, pre naše cyrilometodské zeme. Právom neseš spolu so svatým Jánom Pavlom II. Podiel na návrate slobody, za ktorú vďačíme všemohúcemu a milosrdnému Bohu, prihovoru Matky nášho Pána Ježiša Krista, sedmi bolestnej, a našim svätým ochráncom, svätým Cyrilovi a Metodovi. Pán Boh